Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, TÜRSAT Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Tarif Şurası elan edir ki, dərmanların qiymətləri ucuz olacaq, bəs ekspertlər nə deyir? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ailəsi ilə bağlı 8 bank, mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiyaya qarşı jurnalistika təşkilatının yeni araşdırması. Qızmar havada avtobus gözləməkdən hövsələsi daralan Bakı sakininin dediyinə görə, onların yaşadığı qəsəbiyə marşrut adi vaxtlarda belə yaxşı işləmir, yarım saatdan bir gəlir, Avropa oyunları vaxtı isə yəqin yollarda qalacaqlar. 17 günlük elit idman yarışları səs-küylə qaynayan 20 yanvar metro stansiyasına da elitlik gətirib. Və Azadlıq Live-də günün sualı 8-də avtobus idmançıları necə vura bilər? Bu sual bugünkü hadisə ilə bağlıdır. 3 Avstriyalı idmançını 8-də avtobus vurub. Tüm bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Bütün olimpiya oyunlarında boykot çağırışları olur, amma keçmiş təcrübələr göstərir ki, bunun nəticəsi yoxdur və olmayacaqdır. Bunu iyunun 11-də ilk Avropa oyunları ilə bağlı Bakıda keçirilən mətbuat konfransında Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Petrik Heki deyib. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı məsələyə toxunduqda isə o bunları deyib.
We have done everything we can to try and
Biz bu suallara cavab tapmaq üçün bizdən asılı hər şeyi eləmişik, amma icazənizlə deyim ki, bir məsələ var ki, biz daxili məsələlərin həllində idarə olunmasında suveren dövlətə diktə eləyə bilmərik və bu hadisənin harda baş verməsi önəmli deyil. Biz siyasi təşkilat deyilik, idman təşkilatıyıq və bizim suveren dövlətə necə işləməyi deməyə, göstəriş verməyə səlahiyyətimiz
yoxdur.
Petrik Heki qeyd edib ki, bu oyunlarda 50-yədək Milli Olimpiya Komitəsi açılış mərasimində isə 40-adək dövlət və hökumət başçıları iştirak edəcək və o bununla fəxr eləyir. İyunun 11-i səhər saatlarında Bakı Atletlər kəndindəki nəqliyyat deposunda qəza baş verib. Nəticədə 3 Avstriyalı idmançı xəsarət alıb və onlar dərhal xəstəxanaya götürülüb. Məlumatı Bakı 2015 Əməliyyat Komitəsinin mətbuat xidməti yayıb. Avstriya Olimpiya Komitəsinin rəsmisi rəsmi bəyanatında deyilir ki, Avstriya sinxron üzgüçülük komandasının 3 üzvü maşın qəzasına düşüb. Qızlar Olimpiya kəndində səki ilə gedərkən avtobus onları vurub. Atletlərdən birinin sümükləri bir neçə yerdən sındığına görə təcili yardım təyyarəsi ilə Viyanaya götürülüb. Birinci Avropa oyunlarının açılış mərasimində Azərbaycan bayrağını cüdo üzrə Avropa çempionu, dünya çempionatının gümüş medalçısı Elmar Qasımov daşıyacaq məlumatı Milli Olimpiya Komitəsi yayıb. Elmar Qasımov 2009-cu ildə Ermənistanda keçirilən gənclər arasında Avropa çempionatının qalibidir. Azərbaycan yığması Avropa oyunlarında 29 idmançı ilə təmsil olunacaq. Açılış mərasimi iyunun 12-sində yerli vaxtla saat 21-də olacaq. Dağlı Qarabağda iri miqyaslı münaqişə bərpa edilsə, problemin danışıqlar yolu ilə həlli qeyri-mümkün olacaq. Bunu ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Zorlik Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətində müsahibəsində bildirib. O qeyd edib ki, tərəflər sülhə, rəyət və hörmət etməlidirlər. Əks halda həmsədrlər münaqişənin həlli üzərində işləyə bilməyəcək. Amerikalı həmsədri bildirib ki, həftənin sonunda Bakıya getməyi planlaşdırır. Minsk qrupunun formatını genişləndirmək ideyası ilə bağlı suala gəldikdə isə həmsədri deyib ki, əgər tərəflər mövcud formatı dəyişmək qərarına gəlsə, biz buna hörmət eləyəcəyik. Amma problem danışıqların formatında deyil. Bunu iki ölkə prezidenti və iki xalq qəbul etməlidir. Bu format məsələsi deyil, siyasi iradə məsələsi, deyə o vurğulayıb. Qərbin bəzi qeyti və dairələri Azərbaycanda mətbuat azadlığı və azad medianın olmaması, insan haqlarının pozulması barədə iddialar səsləndirir. Azərbaycan 15 ilə yaxındır Avropa Şurasının üzvüdür. Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasında da Azərbaycan məhkəmələrinin qərarından Avropa Məhkəməsinə şikayət verilə bilər. Bunu Avropa oyunları ilə bağlı keçirilən mətbuat konferansında Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Əli Həsənov Əl-Cəzirə televiziyasının siyasi məhbusların azad olunması ilə bağlı beynəlxalq çağırışlar barədə sualına cavab verərkən deyib. Əli Həsənov deyib ki, Azərbaycan hüquqi dövlətdir, ölkədə siyasi məhbus yoxdur, ayrı-ayrı cinayətlərə görə məhkum olunmuş şəxslər var. Vəkili həbsdə olan jurnalist Rauf Mirqədirovun səhhətinin qəflətən pisləşdiyini deyir.
Həbsdə olan jurnalist Rauf Mirqədirovun səhhətində ciddi problem yaranıb. Qan təzyiqi qəflətən aşağı düşüb. Bu barədə Turana onun vəkili Elmar Süleymanov məlumat verib. O, iyunun 11-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında Rauf Mirqədirovla görüşdüyünü deyir. Vəkilin sözlərinə görə onu görüşə həkimin yanında gətirdilər və görüşdən sonra da yenidən həkim müayinəsini aparıblar. Vəkil jurnalistin saxlanma şəraiti və onunla münasibəti normal olduğunu deyib. Amma qeyd edib ki, Rauf Mirqədirov istintaqın uzadılmasından narahatdır. Zerkola qəzetinin keçmiş əməkdaşı Rauf Mirqədirov 2014-cü ilin aprelin 19-da Ankaradan Bakıya deportasiya edilib. Həmin gün isə hava limanında həbs olunub. O, Ermənistanın xeyrinə casusluqda ittiham olunur. Barəsində dövlətə xəyanət maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Jurnalist isə ittihamları rədd edir.
Xəbərləri davam etdiririk. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan siyasi partiyaları eqoizmi kənara qoyub mümkün qədər tez hökumət yaratmağa çağırıb. Bu, iyunun 11-də televiziya ilə çıxışında xəbərdarlıq edib ki, tarix Türkiyəni qeyri-müəyyənlikdə qoyub kənara çəkilənləri mühakimə edəcək.
Türkiyəyi hükümetsiz, Türkiyəyi başsız bırakan, egolarına mahkum olanlar nə tarihə, nə də millətimizə bunun hesabını verəməzlər.
Erdoğan'ın Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası iyunun 7-sində keçirilən seçkilərdə parlamentdə çoxluğu itirib, parlamentdə daxil olan partiyalardan heç biri hələlik hakim partiya ilə koalisiya getmək fikrində deyil. Hakim partiyadan olan başnaziri Əhməd Davutoğlu iyunun 11-də koalisiya baş tutmayacağı halda təkrar seçkini istisna eləməyib. Ukraynanın şərqində baş verən ayrı-ayrı insidentlərdə 2 Ukrayn əskəri və 3 mülki sakin ölüb. Ordunun sözçüsü Andrey Lysenko iyunun 11-də bildirib ki, son gün ərzində Rusiya pərə separatçıların hücumu nəticəsində 2 əskər ölüb, 13-ü yaralanıb. Onun sözlərinə görə separatçılar ağır silahlardan istifadə edib. Separatçıların komandanı Eduard Basurin isə Ukrayna ordusunun Horlivka şəhərini atəşə tutması nəticəsində 3 qadının öldüyünü deyir. ATƏT-in müşahidəçilər missiyası hər iki tərəfi atəşkəs rejimini pozmaqda günahlandırır. Ötən ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində gedən döyüşlərdə 6400-dən çox adam ölüb. Rusiya hər hansı bir qeyri-adi hərbi fəaliyyətlə məşğul olmadığını bəyan edib və Vaşinqtonu silahlara nəzarətlə bağlı soyuq müharibə dövründəki razılaşmaya əməl etməyə çağırıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin iyunun 11-də yaydığı bəyanatda xəbərdarlıq edilir ki, ABŞ-ın Rusiya sərhədi yaxınlığında raket yerləşdirməsi orta mənzilli nüvə qüvvələri ilə bağlı müqavilənin dərhal ləğvinə səbəb olacaq. Nazirlik həmçinin Birləşmiş Ştatları Kiyevi müharibəni davam etdirməyə sürükləməkdə günahlandırır. ABŞ Dövlət Departamenti bundan əvvəl Rusiyanın silahlarla bağlı müqavilənin şərtlərini pozmaqda günahlandırmışdı. Məlumatlara görə Pentagon ayın əvvəllərində Rusiyanın orta mənzilli nüvə qüvvələri ilə bağlı müqavilənin pozmasını əsas gətirərək Avropada raket sistemləri yerləşdirilməsini müzakirə eləyib. İsveç hakimiyyəti korrupsiya ilə bağlı istintaq çərçivəsində FIFA-nın kompüter məlumatlarını götürüb, bu barədə İsveçrə prokurorluğu məlumat yayıb. Prokurorluq bu ilin mayında fırıldaqçılıq, rüşvət və pul yuma əməliyyatı ilə bağlı bir sıra FIFA rəsmilərinə qarşı cinayət işi qaldırıb və bir neçə nəfəri həbs olunub. Söhbət 2018-2022-ci illərdə Rusiya və Qətərdə keçiriləcək çempionatlardan gedir. İttihamlara görə bu ölkələr ev sahibi seçilərkən pozuntulara yol verilib. FIFA-nın baş katibi Valtski iyunun 10-da Samarada çıxış edirkən bildirib ki, federasiya bu qalmaqala görə 2026-cı il çempionatına ev sahibliyi ilə bağlı səs verməni təxirə salacaq. Bu səs vermə 2017-ci ildə Malayziyanın paytaxtında keçirilməli idi. Avstraliyanın baş naziri Tony Abbott Asiya Sakit Okean regionunu böyük təhlükə olan cihadçı qruplara qarşı mübarizəyə çağırıb. Bu, iyunun 11-də Sidneydə keçirilən konfransda çıxış edərkən İslam dövləti qrupunu qlobal ambisiyalı ölüm kultu adlandırıb. Konfransda 25 ölkənin nazirləri və Google, Facebook və Twitter və digər sosial şəbəkələrin rəhbərləri iştirak ediblər. Avstriya hökumətinin məlumatına görə hazırda Suriya və İraqdakı yaraqlı qrupların tərkibində 100-dən çox Avstriya vətəndaşı vuruşur. Avstraliya vətəndaşı vurulur. vuruşur. Avstraliya buna görə bir sıra təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirməyi planlaşdırır. Planda ekstremist qrupları dəstəkləyən və ikili vətəndaşlıq olan şəxslərin vətəndaşlıqdan çıxarılması da nəzərdə tutulur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-ə davam edir. Sabah Bakıda birinci Avropa oyunları başlanır. Bu mövzuya hələ keçəcəyik. İndi isə dərman qiymətlərindən başlayırıq. Tarif Şurası elan edir ki, dərmanlar bütün apteklərdə eyni qiyməti olacaq. Bəs bu qiymət necə müəyyən olunacaq? Tarif Şurası onu da bildirir ki, dərman ucuzlaşacaq. Bəs keyfiyyət necə olacaq?
Bütün apteklərdə qiymətlər eyni olacaq. Buna görə insanlar ən ucuz dərmanı axtarıb tapmaq üçün apteklərə qaçmayacaq. Dövlətin tənzimlənmə mexanizmi əhaliyə səhiyyə xərclərini azaltmağa imkan verəcək. Trendin məlumatına görə bunu Tarif Şurasının katibi İlkin Məcidov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O həmçinin bildirib ki, qiymətlərin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi qiymətlərdə ciddi enməyə səbəb olacaq. İlkin Məcidov bildirib ki, idxalçı dərmanı ölkəyə gətirməyə icazə almaq üçün Səhiyyə Nazirliyinə müraciət göndərilməlidir. Qiymətlərin tənzimlənməsi üçün Tarif Şurası 10 ölkə arasında 5-ini təyin edəcək və bu ölkələr arasında dərmana tətbiq edilən ən aşağı qiymət seçiləcək. Bu ölkələr Türkiyə, Fransa, İtaliya, Portuqaliya, Yunanıstan, Polşa, Macaristan, Bolqaristan və Sloveniyadır. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin xidmət rəisi Zahid İsayev isə çıxışında dərman preparatlarının qiymətinin süni yolla artıranların 50 min manat cərimə olunacağını bildirib. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi komitəsinin sədri Əyüb Hüseynov deyir ki, qiymətlərin süni şəkildə tənzimlənməsi mənfi nəticələrə gətirib çıxara bilər.
Azad İstehlakçılar Birliyi dərmanların qiymətinin aşağı həddə sabitləşməsi üçün tərəfdardır. Lakin biz buradan aşağıdakı mənfi nəticələr gözləyirik və bu barədə biz dövlət orqanlarının fikrini çatdırmışıq. Birinci, biz gözləyirik ki, bazarın belə bir şəraitində müəyyən vaxt ərzində qiymətlər aşağı düşəcəkdir. Lakin bazara külli miqdarda keyfiyyətli dərman gələcəkdir. Bir nifiyyə qurulub ki, necə sifariş verirsə, elə də dərman gələr. Heç də bu demək deyil ki, filan ölkədən gələn dərman mütləq əladır. Hələ onun biznes etikası, orada o biznesə kimlər məşğul olur, o dərmanı orada haradan gətirir, ölkənin adına sənədləşdirir və s. Bunlar hamısı istehlakçılar üçün qaranlıq məsələ qalır. Pis gözləntimiz, əlbəttə arzu edir ki, bu olmasın. Keyfiyyətsiz və uzun dərmanlar bazara daxil olacaqdır. İkinci pis gözləntimiz odur ki, dərman biznesi monopoliyada, yəni insarda olacaqdır. Bir müddət dərmanlar aşağı qiymətə satılacaqdır, lakin sonra yüksələn qiymətlə davam edəcəkdir. Dövlət istəyirsə ki, bazarda keyfiyyətli və ucuz dərman olsun, buyursun, min illərdir bazarın aksiyomu nə tərtələ bilir, elə hərəkət eləsin. Yəni, bu sahə tamam liberallaşsın. İstənilən dərman biznesinə məşğul olan insanların dərman istehsalçılarına çıxışı yaradılsın. Heç bir bariyer qoyulmasın. Bariyerlər tamam aradan götürsün. Yəni süni bariyerlər var. Ölkə prezidenti bunu barədə edibdir. Qoy bazarda dərman bolluğa belə gəlsin, seçim imkanları artsın və onda qiymət aşağı düşəcəkdir, keyfiyyət də qalxacaqdır.
Əvvəl necə gətirdi? İndi deyir ki, Səhiyyə Nazirliyinə icazə almaq üçün müraciət göndərməlidir. Əvvəl də belə idi. Müraciət edirdilər ki, mən gedirəm falan dərman gətirəm.
Xeyr, elə bir müraciət yox idi.
Onda bu ya müsbət nəticə verə bilər. Yəni bir yerdən ancaq Səhiyyə Nazirinin icazəsi ilə bunun monopoliya təsiri olar mı?
Bəli, dövlətdə korrupsiyanın mövcud olduğu bir şəraitdə, monopoliyanın olduğu bir şəraitdə biznes qurumları qarşı tərəfindən öz partnyorlarla müəyyən əlaqəyə girə bilər. Lakin biz arzu edək ki, olmasın. Nazirlik qarşı tərəfdəki dərman istehsalçısı ilə müəyyən əlaqələrə girə bilər məmurlar.
Ölkələr seçilir. Türkiyə, Fransa, İtaliya, Portuqaliya. Yəni, belə bir sual da ortaya çıxır ki, yəni bunu istehlakçılar da deyir ki, niyə məhz bu Avropa ölkələri, yəni oradakı maaşlarla, oradakı yaşam şərtlərlə Azərbaycanda
fərq çoxdur. Ukraynada dərman ucuzdur, deyəcək ki, Rusiyada ucuzdur. Bu ölkələri o siyahıya salmayıblar.
Bu cür biznes məsələlərində bəlkə siyasi çalarlar da olur. Lakin bu gözə heç vaxt görünmür.
Sadiyyat və Sənaye Nazirliyi də qarışıb və deyib ki, 50 min manat məbləğində cərimə olacaq qiymətlərin artırılması. Bu istehlakçılara həqiqətən mi müsbət təsir edəcək?
Bu qərar zəruridir, lakin kafi deyil. Burada şəffaflıq yoxdur. Öncə dediyim kimi o əmsallar hardan tapılıb, nə üçün ölkələr seçilibdir, necə yoxlanılacaq və s. kimi suallar qaranlıq qalır.
Kafi olması üçün nəyin əməlidirlər?
Bunun üçün dərman bazarı tam liberallaşmalıdır. Bütün rüşvət amilləri, izafi xərclər amilləri aradan qalmalıdır. Bazar öz qanunu işləməlidir.
Aprelin əvvəlində Prezident İlham Əliyev ölkədə dərman preparatlarının qiymətinin bahalığından narazılığını bildirmişdi. O həmçinin vəziyyətin araşdırılıb tədbirlər görülməsi ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinə tapşırıqlar verib.
Bu, Azərbaycanda dərmanların qiymətləri dövlət tərəfindən necə tənzimlənəcəyi barədə reportaj idi. İndi isə sabah Bakıda açılan Avropa oyunlarına keçirik. Bugün həmin oyunlara bir gün qalmış, Olimpiya kəndində qəza oldu. Avstriya yığmasının 3 üzvü qəzaya düşdü.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına verilir. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışıq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi Türkiyə ilə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Avstriya Olimpiya Komitəsi bugün rəsmi bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir, bugün cümə axşamı saat 8:30-da Avstriya Sinxron Üzgüçülük Komandasının 3 üzvü maşın qəzasına düşüb. Qızlar Olimpiya kəndində səki ilə gedərkən avtobus onları vurub. Hadisənin təfərrüatları barədə Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Biz Azadlıq Live-da da elə bugün Azadlıq Live-da da günün sualı kimi bu sualı qoymuşuq ki, necə ola bilər ki, avtobus səkidə adamları vursun. Dinləyicilərimizin Facebook-da yazdıqlarından oxuyum. Günay Hacıyeva yazır, gərək sürücülər də xaricdən sifariş edəydilər. Bəhruz Məmmədov yazır, iki variant var. Bu, erməni lobbisinin təxribatıdır. İdmançılar özlərini atıblar maşının altına ki, Azərbaycana qara yaxılsın. Günay Quliyeva yazır, əslində orada bu qədər böyüdüləsi bir şey olmayıb, sadəcə qızlar qəflətən kiçik avto maşının qarşısına çıxıblar, heç bir zədə filan almayıblar, bu qədər şişirdiləsi bir şey olmayıb. Bununla bağlı, bu yazılanlarla bağlı qeyd edelim ki, Avstriya Olimpiya Komitəsinin rəsmi məlumatına görə həmin qızlardan biri ciddi zədələr alıb, onun sümükləri bir neçə yerdən sınıb. Mütəllim Əliyev yazır, deyirəm, o Avstriyalı idmançıların yerində yaxşı ki, erməni idmançıları olmayıb, yaxşı yoxsa problemlər yaranardı. Tural Məmmədov yazır ki, hələ başlamamış turistləri başlayıblar qırmağa. Qasımov Səbuhi yazır, hər şeyi düzəltdiniz, bircə bu avtobus sürücülərindən başqa. Şəbnəm Savalanova yazır, Allah xırını xeyri eləsin, səhər açılandan bu neçənci xəbərdir idmançılar haqda. Türkan İsmaili yazır, avtobus şoförləri qəza törədəndə sıravi vətəndaşlar həyatını itirəndə bizim Nəqliyyat Nazirliyi, dövlət qurumları bu barədə narahat olmur. Hər hansı bir islahat və tədbir görmür. Bəlkə bundan sonra ağılları başlarına gəlir. Eldar bəy yazır, bu bir təxribatdır. Emin Səfərzadə yazır, bu planlaşdırılmış şəkildə olan şeydə özləri vurublar ki, səhiyyəmizin necə inkişaf etdiyini göstərsinlər. Yeganə Özqan yazır, nə qədər gizlətməyə çalışsalar da ölkənin iç yüzü çıxır ortaya, sürücülük vəsiqələrini pulla satanda belə olar. Bu hələ başlanğıcdır. Babək Qasımlı yazır ki, öz aramızda əla tanıdırıq Azərbaycanı dünya Ay cəmat, harada qonaq gördünüz, tez səcdə formasına düşün, yoxsa dövlətimizi tanıtmaq üçün 5 il dalbadal eyni vəziyyətə düşəcəyik. Lami Əhmədova yazır ki, çox pis oldum, qismətə bax, yarışmada iştirak etmək üçün hazırlaşasan, uzun yol gələsən və burada da qəza qurbanı olasan. Başqa saytda biraz əvvəl oxumuşdum ki, bu qəziyə düşən idmançılardan ikisi reanimasiyadadır, Allah şəfa versin. Hadi Məmmədov yazır, olan şeydir, bu qədər milyardların qarşısında 3 nəfər heç gözə görsənməyəcək. David Axundov yazır ki, heyf ki, belə bəd xəbərlə başlayır Avropa oyunları. Arif Simaylov yazır, bu avtobus öz başınalığı ilə əlaqəli nə qədər şikayət etmək olar? Bunlar hələ çox hoqqadan çıxacaqlar. Bu ölkəyə gələn qonaqların ən çox qorxduğu bizim nəqliyyatdır. Bunları yığışdırmaq çox çətindir. Bunlar çıxartdığı oyunu heç avtoxuligan dediyimiz də eləmir. Polis heç nə demir. Niyə? Cavablar çoxdur. Onlarla sizi tanış eləyəcək. Azadlıq Live isə davam eləyir. Bugün Bakıda 20 yanvar metro stansiyasının yanına gələnlər buraları tanımırlar. Dəyişiklik Avropa oyunları ilə bağlıdır. Hamı indi maraqlanır ki, Avropa oyunlarından sonra yenə əvvəlki vəziyyətə mi qayıdacaq?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
17 günlük elitar idman yarışları 20 yanvar metro stansiyasına da bir elitarlıq gətirib. Burada bu metro stansiya yaxınlığında yolu buradan düşənlər maraqlanırlar ki, görəsən onlar düzmü gəliblər. Ancaq burada işləyənlər, çalışanlar deyirlər ki, qazancımız yarı-bayarı azalıb. Bir çoxları düşünür ki, Avropa oyunları qutarandan sonra da mı belə olacaq?
Bu günlərdə yolu 20 yanvar metro stansiyası yaxınlığından düşənlər, görəsən düzmü gəlmişəm deyə bir anlıq ayaq saxlayır. Sıxlıqdan dəqiqə başı tıxac yaradan maşınların qulaq batıran siqnalları, hər addım başı dayanan taksilər və onların yol kəsən sürücüləri, aşıb daşan zibil qabları, bütün bunları indi bu ətrafda görmək qeyri-mümkündür. İndi burada sanki milçək uçsa səsini eşidə bilərsən. Ətrafda yolu tənzimləyən yol polis əməkdaşları, metro çıxışlarından xeyli aralı duran taksilər, bir sözlə hər şey olmalı olduğu kimidir. 17 günlük elit idman yarışları sanki həmişə səsküylə qaynayan 20 yanvara da elitlik gətirib. Avropa oyunları iyunun 12-si başlasa da, artıq bir neçə həftədir ki, bu əraziyə Sumqayıt və Bakının bir çox kəndlərindən, həmçinin bölgələrdən gələn maşınlar buraxılmır. Əksər marşrutların da yolu buradan keçməsin deyə istiqamətləri dəyişdirilib. Bütün bunlar Bakıya üz tutanlar üçün müəyyən problemlər yaradıb. Bəzilərinin yolu uzanıb, bəziləri mənzil başına çatsın deyə bir neçə marşruta minməli olur. Bu çətinliklər öz yerində. Amma burada yaranan fərqli mənzərəyə də Bakı sakinləri biganə deyirlər.
Əvvəl marşrutlar çox idi, tıxaclar çox olurdu. Bugünkü 20 yanvar çox gözəldir, rahatdır. Belə rahatçılıq çox gözəldir.
Və indi çox normal, amma daha yaxşı ola bilər. Hansı ki, indi düzdür, yarışlar dövrdür, ona görə yenə də biraz boşluqdur. Amma yarışlar qutarından sonra əvvəlki vəziyyətini qayıdırdıq, yenə hansı ki, burada taksilər, o sanki adamın üstünə hücum, bir hansı ki, qayıtma maraqlar falan. İndi amma olmasa daha yaxşı olar yarışlardan sonra. İnanmıram ki, qarşısına ala bilək, amma yenə də mümkündür.
Nə lazım adın, bunun üçün?
Neyse, Nəqliyyat Nazirliyi. Öz işini, daha düşün gəlir. Departament.
Fərid Kazımzadə kimi digər Bakı sakini Rübabə Məmmədova da bu mənzərəni bir ay sonra da görəcəyinə çox az ümidlidir.
Bu maşınları da ki, buraxmırlar rayon maşınları. Biraz əlbəttə əziyyətdir. Ancaq cəmaat üçün də əziyyətdir o rayonlar gələnlər, nə bilim, mağazada işləyənlər, produkt gətirənlər. Ancaq belə çox yaxşıdır, sərbəstdir. Qayışınqlar həmişə işləyəndə belə. Heç olmasa 50% da işləsinlər. Yəqin ki, düzələr.
Tıxacların səs küyün olmamasından burada çalışan taksi sürücülər də məmnundur. Amma bu sakitçilik onlara baha başa gəlir. İllərdir qazancı burada taksi sürücüsü kimi çalışmaqdan çıxan Gülağa Məmmədov deyir ki, gündəlik qazancıları yarıba yarı azalıb.
Biz bir anda dayanacağımız yeri çevirmişik burada. Pasiyan yanı metro yatmışıq, bir anda işləmişik. İndi onun böyle qayışçıları öz işlərini görərək, izin qada pozuntularına yol verməyək ki, sürücülər qada pozuntu sələməsin. Ona görə bir balazan görə bizə təsir olur.
Təxminən əvvəl nə qədər qazanırdınız günə, bu gün nə qədər qazanırsınız?
Əvvəl qazanardıq 40 manat, zaten belə, indi qazanır 20 manat, 15 manat.
Qazanclarını itirməkləri bir yana, hələ qaydaları pozsan, bu da sənə nə az, nə çox düz 80 manata dək başa gələ bilər. Gülağa Məmmədov qısa müddət ərzində artıq 2 dəfə polis əməkdaşları tərəfindən cərimələndiyini deyir. Giləylənir ki, qaydanı pozmasan heç günə 15-20 manatı da qazana bilməzsən. Elə ona görədir ki, onun sürücü həmkarı Aqsaqqal Əliyar kişi nə bir ay əvvəlki, nə də bugünkü 20 yanvara üstünlük verir.
O əvvəlki Sovetdən qabağı vardı, 11-ci qızıl ordu vardı. Bax, o bundan yaxşı idi. Nə bir-birə maşını yox idi, nə bir-birə dibjeni yox idi.
Nəqliyyat Nazirliyinin açıqlamasına görə sıxlığa səbəb olan maşınlarla bağlı qadağalar iyulun 1-nə dək, yəni oyunlar bitənə dək tətbiq olunur. Marşrut avtobuslara gəlincə, oyunlardan sonra onlardan yalnız zərurət olanın xətləri bərpa olunacaq. Əksər Bakı sakinləri düşünür ki, buradakı sakitçilik, səliqə səhmanın ömrü elə bu qadağaların ömrü qədərdir. Yəni, iyulun 1-dən 20 yanvar dairəsi elə əvvəlki səs küyünə, tıxacına, toz dumanına qovuşacaq. Polis əməkdaşları isə fərqli fikirdədirlər. Azadlıq radiosuna müsahibə verməkdən imtina edən, adını açıqlamayan yol polis əməkdaşı ilə söhbətdən bəlli oldu ki, bu mənzərənin yaranmasında onların əməyi hədsiz çoxdur. Yol hərəkət qaydalarına nəzarət artırılıb, hamı gərgin iş qrafiki ilə çalışır. Bəs əvvəl necə çalışırdınız deyə sual edirik, polis əməkdaşı elə əvvəllər də belə çalışmışıq cavabını verir. Baxmayaraq ki, fərq göz qabağındadır.
Bu, Bakıda 20 yanvar metro stansiyası yaxınlığında baş verən dəyişikliklərdən reportaj idi. Müxbirimiz isə Avropa oyunlarına görə bəzi marşrutların dəyişməsi ilə bağlı Bakı ətrafına çıxıb, orada yerli sakinlərlə söhbət edib ki, marşrutlar, avtobuslar necə işləyirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Stat, Avropa oyunları vaxtı yəqin yollarda açından susuzluqdan öləcək, işə gedə bilməyəcək, bu avtobus it günündədir, ey bu avtobus. Bunu gülçülü yaşayış masivinin sakini qızmar havada avtobus gözləməkdən hövsələsi daralan, dil dodağı quruyan Xalidə Quliyeva söylüyür. Onun sözlərinə görə yaşadığı qəsəbiyə marşrut adi vaxtlarda belə yaxşı işləmir, yarım saatdan bir gəlir, qışın soyuğunda, yayın istisində onu gözləməkdən cana doyublar. Avropa oyunları vaxtı isə yəqin yollarda acından susuzluqdan öləcəyik, işə gedə bilməyəcəyik. Bunun əlindən evimi satdığa qoymuşam, Avropa oyunları da başımıza oyun açıb, böyüklər şəhərin mərkəzində yaşayanlar kef eləyəcək, bizim kimlər yollarda öləcək. Bunu Xalidə Quliyeva deyir müxbirimizə. O bunları təsadüfən söyləmir, iş ondadır ki, Avropa oyunları zamanı yollarda sıxlığın qarşısını alınması məqsədi ilə Nəqliyyat Nazirliyi Bakıda bəzi marşrut xəttlərinin istiqamətində dəyişiklik edib. Açılış-bağlanış günlərində bir sıra avtobus marşrutlarının xəttləri qısaldılıb ya dayanacaq yeri dəyişdirilib. İki marşrutun 93 və 82 sayılı marşrutun xətti isə müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Sənişinlərin sözlərinə görə isə evə hardan gedəcəklər hələ dəqiq bilmirlər. Elə sürücülər də tam məlumatlı görünmürlər. Bəs vaxt pul itkisinə görə sənişinlər bir yana sürücülərə kompensasiya veriləcəkmi? Plan da nə güzəş, yəqin hər şeyə əvvəlki qaydada tələb ediləcək, güzəş də olsa bizi çoxdan xəbərdar edərdilər. Köroğlu metro stansiyası yaxınlığında söhbətləşdiyi, müxbirimizin söhbətləşdiyi sürücülərdən biri belə deyir, ancaq adını söyləmir. 216 sayılı avtobusun sürücüsü Emil Bağırovsa bunları deyir. Bizə deyiblər ki, Avropa oyunları vaxtı bəzi marşrutlar azaldılacaq, iyunun 12-sində, 28-sində Köroğlu metro stansiyası ətrafında avtobuslar işləyəcək. işləməyəcək. Bəs işləmədiyinizə və ya xətt qısaldılacağı üçün kompensasiya ödəniləcəkmi? Biz elə söz deməyiblər, belə məlumat bizdə yoxdur. Bir çox suallara da o belə cavab verir ki, onlarda məlumat yoxdur. 217 saylı marşrutun sürücüsü Fəzail Niyazov müxbirimiz söhbət edib. Yol bağlı olsa, tıxac olsa, yəqin bizə də məhdudiyyət qoyulacaq, gecikmələr olacaq, yəqin bir qrafik dala sürüşdürəcəklər. Yəni, sizə qəti heç nə deməyiblər, deyiblər yol bağlı olacaq, Razin yolu ilə işləyəcəksiniz. Avropa oyunları zamanı xətti müvəqqəti dayandırılacaq 93 saylı marşrutun sürücüsü Tərlan Həsənlinin dediyinə görə marşrutun dayandırılması haqda məlumatsızdır, onlara bu haqda heç nə deyilməyib. 93 saylı marşrutun sərnişinin Ardaran sakini Rövşən Qasımov yarı zarafat, yarı ciddi deyir ki, vəziyyət xarabdır. Bir yandan şoferlər üçün, bir yandan da bizim üçün istədiyimiz yerdə düşə bilmirik, yolumuzda dəyişiblər. Bizə bayram lazım deyil, bizə iş yerləri lazımdır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlicəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bakı Avropa oyunları ilə bağlı marşrutlarda baş verən dəyişikliklər, bundan sürücülər, sərnişinlər, hansı əziyyəti çəkirlər, bu barədə reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında dinləyicilərimiz oxuya bilərlər. İndi isə proqramımız Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Korrupsiyaya Qarşı Jurnalistika Təşkilatının hazırladığı araşdırma ilə davam edir. Onlar ikinci araşdırmanı dərc eləyiblər.
Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Korrupsiyaya Qarşı Jurnalistika Təşkilatı öz başladığı xəcə layihəsi çərçivəsində növbəti ikinci araşdırmanı dərc eləyiblər. Araşdırmada deyilir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ailəsinə bağlı olan 8 bank və onlar qeyd edirlər ki, bu yalnız sənədlərlə sübut olunan banklardır. Bu 8 bank ölkə bank sektorunun hardasa 20%-ni əhatə edir. Bu bankların aktivləri 3 milyard dollardan artıqdır. 8 bankın 2013-cü il üzrə hesabat sənədləri üzrə hesablamalara görə bu bankların həmin ildə ümumi gəlirləri hardasa 108 milyon dollar olub. Birbaşa və ya dolayı yollarla prezident ailəsinə məxsus olan banklardan 3-ü ölkə üzrə ən böyük bankların ilk 5-liyindədir. 2014-cü ilin yekunlarında onların sayı 4-dür. İqtisadçı Söhrab İsmaildan araşdırmaçılar stat gətirirlər ki, o bu araşdırmanı şərh edərkən deyib ki, bu bankların Azərbaycan prezidentinin ailəsinə məxsus olması çoxları üçün yenilikdir. Stat, mən fikirləşmirəm ki, Azərbaycanda insanların prezident ailəsinin bank biznesindən xəbərləri var. Bir çox insana Paşa Bank və Kapital Bankın ailəyə məxsus olması məlum idi. Amma digər banklarla bağlı kimsədə məlumat yoxdur. Bəlkə də 2012-ci ildə səhmdarlar haqda məlumatların kommersiya sirri elan edilməsindən sonra əsl sahiblər gizlədilə bilib statın sonu. Həmin 8 bank, ikinci araşdırmada adları çəkilən 8 bank hansılardır? Paşa Bank, Kapital Bank, Ekspres Bank, Azərbaycan Sənaye Bankı, Xalq Bank, Silkway Bank, VTB Bank, Ata Bank. Araşdırma ilə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. İndi isə görək bu ikinci araşdırma barədə mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya qarşı jurnalistika təşkilatının bu ikinci araşdırması barədə ekspertlər, azərbaycanlı ekspertlər nə deyirlər? Natiq Cəfərliyə qulaq asaq.
Bank sektorunda olan problemlərin böyük bir hissəsi də ondan qaynaqlanır ki, bu sahədə rəqabətli mühit yoxdur. Xarici bankların bazara girməsinə imkan vermirlər. Xarici banklar bazara girsə, faizlərin aşağı düşməsi baş verər ki, bu da bizim bazarda hegemon durumda olan banklara, o cümlədən Paşa Holding'a daxil olan banklara sərt eləmir. Ona görə də belə bir situasiya yaranıb və bunun əziyyətində ölkə əhalisi çəkir. Faizlər həddindən artıq yüksəkdir, qonşu ölkələrə nisbətən də xeyli dərəcədə yüksəkdir. Və Azərbaycanda anormal bir durum da ondan ibarətdir ki, Mərkəzi Bankın faiz uçot dərəcəsi aşağı olduğu bir halda kredit faiz dərəcələri çox yüksəkdir. Yəni, Azərbaycanla Rusiyanı müqayisə etsək, yəni bənzər iqtisadi durumlarına görə, Azərbaycanda Rusiyaya nisbətən Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsi təqribən 3 dəfə aşağıdır Azərbaycanda, hətta biraz da çox, 3 dəfədən də çox aşağıdır. Amma buna baxmayaraq faiz dərəcələri, kredit faizləri demək olar ki, aşağı-yuxarı eynidir. Yəni, bu çox anormal bir durumdur və bank sferasında olan ciddi problemlərdən xəbər verir. Əsas problemdə dediyim kimi rəqabətsiz mühitdir. İnsançı bölgədə duran insanlar, hakimiyyətdə olan insanların birbaşa bu sahəyə müdaxiləsidir və insanı saxlaması cəhdidir. Yəni, nə qədər insanı saxlayacaqlarsa, bazarın açılmasına imkan verməyəcəklərsə, rəqabətli mühit yaranmayacaqsa, deməli, Azərbaycanda bank sferasında olan problemlər öz həllini tapmayacaq, həm vaxtı keçmiş kreditlərin həcmi artacaq, həm də faiz dərəcələri həddindən artıq yüksək olacaq. Əslində, ilk gündən mənim şəxsi bir mütəxəssis kimi gözləntim yox idi ki, bankların əhalinin xeyrinə daha doğrusu qərar çıxacaq Konstitusiya Məhkəməsindən. Çünki əhalinin xeyrinə qərar çıxsaydı, bütün bank sistemində kollaps yaşanacaqdı, bank sistemi çökəcəkdi tamamilə. Və hökumət təbii ki, buna imkan vermədi və Azərbaycanda ümumiyyətlə məhkəmə sistemi olmadığından Konstitusiya Məhkəməsi də təbii ki, icra hakimiyyətinin bir qolu kimi fəaliyyət göstərir və icra hakimiyyətinin qəbul etdiyi qərarı sadəcə səsləndirməklə kifayətləndi. Və Konstitusiya Məhkəməsinin belə bir qərar verməsi açıq mənim üçün sürpriz olmadı. Amma ən kiçik cəhəti ondan ibarətdir ki, hökumətin bu problemlə bağlı doğru dürüst bir proqramı yoxdur. Bizə bənzər situasiyada olan Qazaxıstanda və Rusiyada devalvasiya baş verdi, onların da milli valyutası həm təngə, həm rubl, amma Mərkəzi Bank, onların Mərkəzi Bankı və hökumətləri valyuta kreditləri ilə bağlı bir proqram qəbul etməyə, müzakirə etməyə başladılar və bir konsensusa gəldilər və tamamilə əhalinin üzərinə yükləmədilər borcları. Amma Azərbaycanda bununla bağlı heç bir addım atılmadı və bütün yük əhalinin üzərində qaldı. Ən pis cəhəti budur, yəni Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından çox bu məsələ daha çox təsir göstərdiyi əhalinin kredit borçlarını. Az çox belə mətbuatda da çıxan, həmin dövrdə çıxan məlumatlar var idi bununla bağlı. Kapital bankla bağlı da ümumiyyətlə çoxlu məlumatlar var idi özəlləşmə dövründə. Qanunvericilikdə güya formal olaraq nəzərdə tutulmuşdu ki, bir əldə cəmlənməsin, 4 pay ayrılsın və elə də oldu, bir nəfərin adına, bir nəfərə məxsus, amma 4 adda ayrı-ayrı müəssisələr tərəfindən faizlər müəyyən olundu. Sonradan isə bir əldə təmərküzləşdi və bir qrupun nəzarətinə keçdi. Demək olar ki, sırf formal bir tender prosesi getdi, özəlləşmə prosesi getdi və baxmayaraq ki, Kapital Bank ölkədə ikinci ən böyük bank idi. Həm də Sovetdən qalma çoxlu daşınmaz əmlakı var idi bu bankın və özəlləşdirmədə qiymət çox yüksək olmalı idi. Əgər xarici bankları buraxsaydılar özəlləşdirməyə, məsələn, orada daha yüksək qiymət alına bilərdi və ölkə büdcəsi xeyli dərəcədə udardı. Amma görünən oldu ki, bu çox bir formal və ucuz qiymətə Kapital Bank özəlləşdirildi və təbii ki, hakim ailənin nəzarətinə keçdi tamamilə.
Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir, mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiyaya qarşı jurnalistika təşkilatının ikinci araşdırması barədə. Bank sektorunda bütün bu problemlər sonda hansı nəticələrə gətirir? Qazax rayonunu Xanlıqlar kəndinin sakinləri kreditlə bağlı niyə acdığı eləyirlər?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnlərini oxuya bilərsiniz, orada videolara baxa bilərsiniz, sorğularda öz cavablarınızı yaza bilərsiniz. Azadlıq TV-yə də baxa bilərsiniz, müxtəlif orada reportajlara. Onlardan birini indi sizə təqdim eləmək istəyirəm. Qazax rayonu Xanlıqlar kəndinin sakinləri ötən həftədən bəri açlıq aksiyası keçirirlər. Onlar deyirlər ki, 2013-cü ilin müxtəlif vaxtlarında kəndin 230-a yaxın sakininin adına külli miqdarda kreditlər götürülüb və ödənilməyib. Kənd sakinləri bundan xəbərsiz olublar, dediklərinə görə yalnız məhkəməyə çağırılandan sonra xəbər tutublar. Bu qəribə olayın təfərrüatı barədə reportaja qulaq asaq.
Bakı işçiləri tərəfindən bir dəfə də bizə deyirmiyik ki, pulumuz ödəmək lazımdır, gəldin ödəyin. Ta və məhdud gələndə.
Qazax rayonu Xanlıqlar kəndinin bir qrup sakini ötən həftədən aclıq aksiyası keçirir. Onlar başlatdıqları aksiyanı qarşılaşdıqları fırıldaq əməllə və rayon rəhbərliyinin buna bicanəliyi ilə əsaslandırırlar.
Kartı saldım, heç nə çıxmadı. Getdim, bankin müdürünlə əlaqə saxladım. Yoxlayanda dedilər ki, sizin krediniz var, ona çıxılır.
Aclıq aksiyası keçirənlərin iddiasına görə 2013-cü ilin müxtəlif vaxtlarında kəndin 230-a yaxın sakininin adına külli miqdarda kreditlər götürülüb və ödənilməyib. Kənd sakinləri bundan məhkəməyə çağırılandan sonra xəbər tutublar.
Araşdırmışam, sübut da var, dəlil də var ki, Qazax rayon Xanlıqlar kəndində lalın, karın, ölünün, ruhu xəstələrin, işsizlərin adına kreditlər var, saxta araşlarla kreditlər var. Bunlara bir tədbir görülsün. Bunu da ki, 10 ay bundan qabaq belə şikayətimizdə bildirmişik. Bir il tamam olur, hələ də ki, deyirlər, araşdırma gedir-gedir. Biz ücə krediti ödəyib qutarandan sonra bizə lazımdırmı ki, maaş kartımız, aylığımız, pensiyamız çıxılandan sonra 100% ilə, şəxsə mənim anam müəllimədir, peşə məktəb liseyinin müəlliməsidir, 100% kartından maaş qanunu çıxıla bilərmi? Heç olmazsa 50%-ını çıxsınlar. Mən krediti ödəyib qutarandan sonra mənə lazımdırmı şikayət bu qədər zulüm zillət çəkəm?
Aclıq edənlərin söylədiyinə görə krediti onların adına baxça müdürü götürüb. Kənd sakini Rüstəm Mustafayev deyir ki, baxça müdürü onu zamin banka aparır və ondan əvvəlki kredit borcunun bağlanmasına dair sənədə imza atmasını istəyib. Latın qrafikasını bilməyən Rüstəm Mustafayev beləcə məzmunundan xəbərsiz oldu, sənədi imzalayıb.
Zamin banka oturan işçilər, heç mənə deyilər, mən də bunların atıbasını oxuyamayacağım. Mənə deyilər, mən heç nə deməmişdən elə deyilir. Mən qolçaqdım, iki dənə çıx yazdılar, verdim kasiya. Dedilər, Aksaqqa gedə bilərsən, daha pul para mənim əlmə dəyməyir. İki dənə pul para əlmə dəyməyir, dedilər, gedə bilərsən. 6 aydan sonra bizim evim məktub gəldi. Məktub gələndə bildim ki, namazıma kredi götürdü.
Kreditlər Kapital Bank və Zamin Bankdan götürülüb. Sakinlər bu kreditləri təqaüd və maaşları hesabına ödəməyə məcbur qalıblar. Qazax rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Məhəmməd Aliyev Azadlıq radiosuna bildirib ki, problem onların nəzarətindədir və məsələ ilə şəxsən icra başçısı özü maraqlanır. Aclıq aksiyası davam edir.
Araşdırsın, bizim işə şəxsən özü baxsın. Xahiş edirik cənab prezidentimiz İlham Əliyevdən.
Bu Azadlıq TV-də göstərilmiş reportajdır. Son vaxtların kredit problemindən başqa bir həbslər problemi də var. Bu həbslər həbs olunanla müəyyən müqavilələri olanlara hansı təsir edir? Növbəti reportajımız da Azadlıq TV-dəndir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yemişlidəki Aranlı kəndinin fermerləri texnikasız, dərmansız, gübrəsiz və pulsuz qalıblar. Çünki müqavilə bağladıqları şirkətin rəhbəri həbs olunub.
Nəsəsiniz var? 1-2
Texnikasız, dərmansız, gübrəsiz və pulsuz fermer. İmişlinin Aranlı kəndinin pambıq fermerlərini belə adlandırmaq olar. Bir səbəb onları bu duruma salıb. Müqavilə bağladıqları CTS Agro MMC-nin rəhbəri həbs olunub. Həmin şirkət Aranlı fermerlərini əkindən ta məhsul yığımına qədər bütün gərəklərlə təmin etməli və sonda bütün xərclər məhsulun dəyərindən çıxmalı idi.
Pambıq dərmanlanmalıdır. Həmin həşəratlar o dərmanın vasitəsi ilə ölməlidir. Bugün də bizdə elə bir şərait yoxdur. Bunu da hamısı bu torpaqdan dolanan insanlar.
Mail Hüseynov 200 hektar sahədə pambıq əkinə cavab verdi. O deyir ki, kəndlərində yaşayan 50 ailə dolanışıq üçün bu torpağa göz dikib. İndi həmin sahə təhlükə ilə üz-üzədir. Kəndlilər bir illik zəhmətlərini itirə bilərlər.
Deyirdi ki, hər il pambığımız əkirdi 150-130 elə olur 120 hektar müqabiləmiz olur. Biz onunla əkirik, dövlətin də borcunu veririk, şirkətin borcunu veririk, hər kəsin də öz ailəsinə müəyyən qədər məbləğdə vəsait qalır. Əgər indi bu belə gedərsə, onların heç birinə heç nə qalmayacaq. Onlar da gələcəkdə elə mənim kimi necə babı ilə ki, bəla gözləyir, onlar da elə bir bəla gözləyir. Bundan başqa dolanışıq yerimiz yoxdur.
CTS Agro MMC 2013-cü ilin martında təsis edilib. Şirkət 7 rayonda iş qurubmuş. Beynəlxalq Bankla CTS Agro MMC arasında yaranan anlaşılmazlıq şirkət rəhbərinin həbsi ilə nəticələnib və beləcə şirkət fəaliyyətini dayandırıb. Bir nəfərin həbsi kənd təsərrüfatını iflic edib. AXCB Saatlı rayon şöbəsinin sədri Kamil Hacıbəyli problemi inhisarçılıqda görür.
Prezident göstərişlər verir, sərəncamlar imzalayır ki, güya kənd təsərrüfatında vəziyyəti yaxşılaşdırsın, kənd təsərrüfatı rayonların əhalisinin güzaranını yaxşılaşdırsın. Mən hesab edirəm ki, bunu yaxşılaşdırmaq üçün təkcə monopoliyanı yığışdırmaq kifayətdir. Yəni, monopoliyanı yığışdırmaq kifayətdir ki, bu əhali yetişdirdiyi məhsulu sata bilsin. Qardaş, imkan vermirlər sanırım. Ona görə də bax, əhali dilənçisi vəziyyətini siz özünüz də görürsünüz. Burada necədir vəziyyət? Kənd təsərrüfatına kömək lazım deyil, mani olmaq. Olmamaq elə özü bir köməkdir.
Kənd təsərrüfatı Nazirliyinin yaranmış vəziyyətdən çıxmaq üçün fermerlərə birbaşa yardım göstərmək səlahiyyəti yoxdur. Bundan ötürü Nazirlər Kabineti xüsusi qərar qəbul etməlidir. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Nazir Mavini Seyfəddin Talıbov belə deyir.
Bu cür hallar baş verərsə, ilkin olaraq, bu risklərdən qorunmaq üçün fermerlər özəl sektor olaraq daha çox sığorta mexanizmindən istifadə etməlidirlər. Əgər bu cür mexanizm yoxdursa, istifadə olunmayıbsa, onda o məruz qaldıqları hər hansı bir çətinlik barəsində hökumət qarşısında məsələ qaldırmalıdırlar və əgər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə hər hansı bir tapşırıq olarsa, biz bu barədə təbii ki, müvafiq təkidləri hazırlamağa hazırıq.
Ayrı-ayrı regionlarda yaşayan fermerlər mayın sonlarından bəri Prezident Administrasiyasına, Nazirlər Kabinetinə məktubla üz tutublar. Hələlik heç bir cavab yoxdur. Pambıq sahələrindəki problem isə gözləmir. Gün keçdikcə daha da dərinləşir.
Azadlıq Life davam edir. İndi isə yenidən dərman məsələsinə qayıdırıq. Ekspertlər dərmanın ucuz olacağına, keyfiyyətinin normal olacağına inanırlarmı?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Neçə illərdir ki, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Eyüb Hüseynov dərman bazarını çox yaxşı tanıyır. İndi Tarif Şurası elan edir ki, dərmanlar bütün apteklərdə eyni qiyməti olacaq. Bunu yəqin ki, eləmək asandır. Bəs bu qiymət necə müəyyən olunacaq? Qiymət əgər aşağı olsa bu keyfiyyətə necə təsir eləyəcək? Bütün bunlar barədə Eyüb Hüseynovla söhbət eləmişik, həmin söhbətə qulaq asaq.
Derman yegane maldır ki, isteyelancı onu öz isteğinden almış. İsteyelancı hemşe seçiminde serbesttir. Onu beynalxalq hüquqlarına verir. Lakin derman alışında o mecburdur. Onu gelip alsın ve isteğine uygun almır. Onu kimse değil alır. Ve böyle bir şeraitte yer minlerle mal içerisinde yegane bu xüsusiyyatı olan mal olduğu bir şeraitte İsteyelayçıların uygulama pozulması da baş verilmez. Bununla ileri gelen hekimler isteyelayçılara cedilere derman yazır vesaire. Ümumiyyətlə her hafta isteyelayçılardan 8-10 zək daxil olub illər boyu ərzində dermanın qiymətindəki disproporsiya əhalinin gəlirinə uyğun olması barədə və dermanın qiymətinin yüksək olması barədə dermanların yüksək qiymət olması məsələsi ölkə prezidenti dilə gətirir və tapşırıqlar verirdi. Azad İsteyelayçılar Birliyi dermanların qiymətinin aşağı həddə sabitləşməsi üçün tərəfdardır. Lakin biz buradan aşağıdakı mənfi nəticələr gözləyirik. Və bu barədə biz dövlət orqanlarına fikrimizi çatdırmışıq. Birinci, biz gözləyirik ki, bazarın belə bir şəraitində müəyyən vaxt ərzində qiymətlər aşağı düşəcəkdir. Lakin bazara külli miqdarda keyfiyyətli dərman gələcəkdir. Heç də dünyanın heç bir ölkəsində bir misliyə qurulub ki, necə sifariş verirsin, elə də dərman gələr. Heç də bu demək deyil ki, filan ölkədən gələn dərman mütləq əladır. Hələ onun biznes etikası, orada o biznesin kimlər məşğul olur, o dərmanı orada haradan gətirir, ölkənin adına sənədləşdirir və s. Bunlar hamısı istehlakçılar üçün qaranlıq məsələ qalır. Pis gözləntimiz, əlbəttə arzu edir ki, bu olmasın. Pis gözləntimiz odur ki, keyfiyyətsiz və uzun dərmanlar bazara daxil olacaqdır. İkinci pis gözləntimiz odur ki, dərman biznesi monopoliyada, yəni insarda olacaqdır. Bir müddət dərmanlar aşağı qiymətə satılacaqdır. Lakin sonra bir illər keçəndən sonra yüksələn qiymətlə davam edəcəkdir. Ona görə də biz təklif edirik dövlətə ki, və artıq bunu etmişik ki, dövlət istəyirsə ki, bazarda keyfiyyətli və ucuz dərman olsun, buyursun, min illərdir bazarın aksiyomu nə tələb edilir, elə hərəkət edəsin. Yəni, bu sahə tamam liberallaşsın. İstənilən dərman biznesində məşğul olan insanların dərman istehsalçılarına çıxışı yaradılsın. Heç bir bariyer qoyulmasın. Bariyerlər tamam aradan götürsün. Yəni, süni bariyerlər var. Ölkə prezidenti bunu bariyerdə edibdir. Qoy bazarda dərman bolluğa belə gəlsin, seçim imkanları artsın və onda qiymət aşağı düşəcəkdir, keyfiyyət də qalxacaqdır.
Əvvəl necə gətirdi? İndi deyir ki, Səhiyyə Nazirliyinə icazə almaq üçün müraciət göndərməlidir. Əvvəl də belə idi.
Bəli, əvvəl də Səhiyyə Nazirliyi buna nəzarət edirdi.
Tam eləyirdi.
Yox, müəyyən
müraciət edirdilər ki, mən gedirəm falan dərman gətirəm.
Xeyr, elə bir müraciət yox idi. Əvvəlcə belə müraciət yox idi.
Onda bu ya müsbət nəticə verə bilər. Yəni bir yerdən ancaq Səhiyyə Nazirinin icazəsi ilə. Bunun monopoliya təsiri olar mı?
Bəli, dövlətdə korrupsiyanın mövcud olduğu bir şəraitdə, monopoliyanın olduğu bir şəraitdə keyfiyyətsiz dərman daxil ola bilər, ucuz ola bilər, keyfiyyətsiz ola bilər. Biznes qurumları qarşı tərəfindən öz partnyorlarla müəyyən əlaqəyə girə bilər. Mükəmməl laboratoriyalar yoxdur, Azərbaycanda da yoxdur, heç xaricin hamısında da yoxdur. Ona görə bir problem ola bilər. Lakin biz arzu edək ki, olmasın. Mənfi cəhət odur ki, nazirlik qarşı tərəfdəki dərman istehsalçısı ilə müəyyən əlaqələrə girə bilər məmurlar.
Ölkələr seçilib, bu Türkiyə, Fransa, İtaliya, Portuqaliya. Yəni, belə bir sual da ortaya çıxır ki, yəni bunu istehlakçılar da deyir ki, niyə məhz bu Avropa ölkələri, yəni oradakı maaşlarla, oradakı yaşam şərtlərlə Azərbaycanda fərq çoxdur. Narazılıq da ondan ibarət ki, niyə məhz bu ölkələri, Ukraynada dərman ucuzdur, deyəcək ki, Rusiyada ucuzdur. Bu ölkələri o siyahıya salmayıblar.
Bu cür məsələlərdə, bu cür biznes məsələlərdə bəlkə siyasi çalarlar da olur ümumiyyətlə. Lakin bu gözə heç vaxt görünmür. Mən düşünürəm ki, burada əsasən keyfiyyət məsələsi önə çəkilir. Azı çəkilən ölkələrdə normal dərmanlar istehsal olunur. Baxmayaraq ki, biz Hindistanı daim tənqid edirik. Lakin Hindistanda normal dərmanlar, Avropa bazarında olan dərmanlar da istehsal olunur və Azərbaycana gətirilə bilər. Bu seçim yəqin ki, həmin o tarif şurasında olunubdur və Səhiyyə Nazirliyi təhsilatında çox təəssüf ki, biz orada iştirak etməmişik.
Təbii ki, bu ölkələrdə nəzarət var və keyfiyyətli dərmanlar satılır. Bu ölkələrin əldə elədiyi eləyənə kimi çəkdiyi xərclə Azərbaycanda gətirilincə çəkilən xərc arasında fərq yaranacaq, mən belə hesab eləyirəm. Və əgər eyni keyfiyyətdə dərmanlardırsa, Fransada satılan dərmanla eyni keyfiyyətdə, onu həmin qiyməti Azərbaycanda satmaq çətin ola bilər. Yəni sizin istəyən buna münasibət
edə bilər?
Əgər belə yanaşsaq, əlbəttə mənim öncə dediyim məsələ meydana çıxır ki, keyfiyyətsiz dərman daxil ola bilər. Müstəqil laboratoriya olmalıdır, analizlər aparılmalıdır, o dərmanın keyfiyyətli olub-olması araşdırılmalıdır. Bu məsələlər çox qaranlıq məsələlərdir, o qədər də həlli asan olan məsələlər deyil.
Sadiyyat və Sənaye Nazirliyi də qarışıb və deyib ki, 50 min manat məbləğində cərimə olacaq qiymətlərin artırılması. Bu istehlakçılara həqiqətən mi müsbət təsir eləyəcək?
Bu qərar zəruridir, lakin kafi deyil. Ona görə zəruridir ki, istehlakçıların cibinə uyğun olsun. Ona görə kafi deyil ki, burada şəffaflıq yoxdur. Öncə dediyim kimi o əmsallar haradan tapılıb, nə üçün ölkələr seçilibdir, necə yoxlanılacaq və s. kimi suallar qaranlıq qalır.
Kafi olması üçün nə etməli idilər?
Bunun üçün dərman bazarı tam liberallaşmalıdır. Bütün rüşvət amilləri, izafi xərclər amilləri aradan qalmalıdır. Bazar öz qanunu işləməlidir.
Bunu Eyüb Hüseynov deyir, o istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi ilə artıq neçə ildir ki məşğuldur, dərman bazarındakı vəziyyətdən danışırdı, Azadlıq Live davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Azadlıq Life-a gələn cavablardan oxuyum. Xatırladım ki, bugün səhər Avstriya Olimpiya Komitəsinin rəsmi bəyanatı yayıldı. Bəyanatda deyilirdi ki, bugün səhər tezdən 9-un yarısında Avstriya sinxron üzgüçülük komandasının 3 üzvü, sonraki məlumatlara görə onların 15 yaşları var. 15 yaşlı bu 3 qız maşın qəzasına düşüb. Özdə Olimpiya kəndində onlar səki ilə gedərkən avtobus onları vurub. Daha sonra gələn məlumata görə qızlardan birinin vəziyyəti bir qədər ağırdır, bir neçə yerdən sümükləri sınıb, birinin vəziyyəti yaxşıdır. O yay oyunlarında qalıb, qalan iki qızı Avstriyaya göndəriblər. Bunlar son məlumatlardır. Onların səhhətinlə bağlı əlavə məlumatları növbəti günlərdə sizə çatdırmağa çalışacağıq. Azadlıq Live-da günün sualı da bu olayla bağlıdır. Avtobus səkidə piyadanı necə vura bilər? Sualımız belədir. Facebook-da Rəcəb Rəcəbli yazır ki, hal-hazırdakı zamanda bizə Avropa oyunları lazım deyildi. 100 manat pensiyadan 40 manat tutub iş yerlərini təxirə salaraq təxirə salınan kasıb vətəndaşların maaşları ilə Avropa oyunları keçirmək lazım idi. Nuray Əliyeva yazır, ah bizim bacarıqsız sürücülərimiz. Nuray Əliyeva yenə yazır, bizə yaraşmır olimpiyada. O dalbadal yazıb, başqa bir cavabı Nuray Əliyeva yazır ki, həmin sürücülərin vay halına. Bəxtiyar Paşayev yazır ki, avtobusu sürən deyir, dönəndə qəfildən abarot götürdü, tormuz verə bilməyib, çox pis hadisə idi. Emin Muradov yazır ki, yəni bu hadisəni də çox qınamaq olmaz. Güllərin rəngi yazır, yazıq şofer düşdü bəlaya. Həyat gözəldir imzalı dinləyicimiz yazır ki, gündə nə qədər insan yollarda avariyaların qurbanı olur, gərək bilsinlər hara gəliblər. Şəkilə getmək olar, ay xarici, bura Azərbaycandır, burada oxuyub vəsiqə alan azdır, hamı pulla alır. Natu Hüseyin yazır, bir çanaqdır başımızda fırlanır, çat deyir. Kapsalon Tahirə yazır, gərək polislər kimi sürücülərə də bir il öncə yol hərəkətləri profilaktikasını öyrədərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.